En podcast fra Simpel.
Åh, her vi.
Det veldig hyggelig at du har med datteren din.
Det var veldig, var ikke det, det var tilfeldig, men følte seg likevel riktig.
For... Ja, det i en barnepod så går det an.
Ja, ja.
Jeg bare veldig dårlig på å snakke med barn, jeg vet ikke hva jeg skal spørre om.
Det ikke noe å gjøre, eller? Nei, nei. Ja. Du, da du kommer aldri til å bli bra på det, eller? Hvis ikke du god på det,
nei.
Så blir du ikke god på det. Tenk på det som en slags veldig cool graviditet, eller i hvert fall fødsel og den tiden etter man født,
ja.
En veldig hyggelig form for åpen soning, hvor du ikke har en fotlenke, men du har et, lite, et menneske som kan dø hvis du ikke passer på det, og da må du få et enormt stigma på deg hvis du dreper barnet ditt, og så må du zone for det, og så kommer du til å miste veldig mye kontaktnett og sånt nå, for da kommer folk til å være sånn, der er hun, Nora, barnemorderen, hun som, altså det er sånn, og alle klarer å ta vare på barna sine, liksom.
Ja, de fleste i hvert fall.
Ja, de veldig aller fleste. Hvis du ender opp som ressurssterk, hvit kvinne som dreper barnet ditt, så vil du bli husket i generasjoner. Tenk på det.
Nei, det skal jeg gjøre. Jeg skal prøve å ikke drepe barnet
Nei, ikke, du burde ikke gjøre det.
Men det veldig hyggelig at du jeg nesten litt sånn nervøs, fordi jeg sånn, eller sånn ærefrykt, fordi jeg kjenner liksom alle gjestene som har vært her.
Å ja.
Og du liksom den første jeg ikke har hatt en sånn ordentlig samtale.
Ja, ja, ja. Jeg skjønner.
Det veldig spennende da. Jeg må jo kaste meg ut i det også.
Ja, ja, ja. Men da kan jeg si at vi for det første så jeg verdens beste gjest, for jeg kjempegrei. Og så synes jeg at du dritkul og veldig morsom, og fan av deg også.
Så hyggelig.
Så da vi på en måte allerede kalibrert. Så
jeg pleier å sette på en litt sånn klein intro-jingle først, men ikke jeg står helt inne på lenger, men vi kjører den. Det noe liv, Odd Magnus Williamson?
Ja,
lever du?
Jeg lever, eller man måtte kjenne etter Er det noe liv, eller dør jeg så sakte at jeg ikke merker det? Man tar liksom blanding av begge deler.
Vi på vei mot grav alle sammen.
Ja, jeg i hvert fall det
Jeg
begynner, jeg har et forfall altså, du har jo ikke noe, hvor gammel du?
33.
Nei, det kan jeg ikke spørre om, jeg kan spørre når var du russ?
2009.
Åja, det 33
Ja, det lenge siden Men altså, det Odda du kaller deg, eller Odd Magnus, eller hvordan introduserer deg
selv? Nå kan du si Odda,
Odda.
Siden vi har møtt hverandre.
Ja, for det de fleste venner dine kaller deg. Ja.
Men hvis han ikke har møtt meg før, så liker jeg at du sier Odd Magnus. Første gangen, sånn, hei Odd Magnus, og så med en gang du har gjort det, så kan du si Odda.
Ja, for når jeg har møtt deg, de to siste gangene, så har du ikke vært Odda eller Odd Magnus, da har du vært Tina eller Bettina.
Ja, det har vært i karakter, da.
Har du vært Tina eller Bettina?
Tina.
Jeg synes jo du klær å være kvinne også.
Takk. Men ikke så mye som Henrik Todesen, han mye penere. Han får veldig, men han litt penere i utgangspunktet.
Litt mer feminin, kanskje?
Ja, han har ikke så mye kjeve bein og sånt nå. Jeg blir jo veldig sånn, det blir Great Garlic Girls, liksom, på meg.
Jeg synes du en vakker kvinne også, ja.
Takk. Jeg føler vel at jeg blir med en gang vi snakker om det, så får jeg faktene.
Ja, du har da litt den knekken i hånda og sånn.
Da kommer den automatisk, alle de der.
Hva synes forresten den eldste om det, at pappa klær seg ut som, eller bonuspappa klær seg ut som blogger?
Hun ambivalent. Hun har vært, fordi... Før da hun var, hun har syntes det har vært gøy, bare gøy, helt til hun ble sånn 10-11, og da begynner det selvfølgelig løsrivningsprosessen med at hun skal bli preteen og tenåring og sånt nå, og da skal du jo synes at foreldrene disgusting. Og da var det var vondt, fordi da var det, hun synes det gøy og litt stas, men hun synes også at det kjipt, lent noen ting av det.
Ja.
Fordi vi har vært så mye på TikTok og alt mulig sånt nå, og det har egentlig vært hennes arena hvor hun har holdt på, og så plutselig så invaderer vi det og liksom all over the place der. Så hun har sikkert kanskje synes at det har vært litt sånn invaderende og i veien innimellom, men også at det kult og gøy at vi gjør det. Men det var en periode hvor jeg kjørte rundt, vi hadde sånn sponsbiler, så jeg hadde en rosa bil som det stod Tina på, og Henrik hadde en lilla bil som det stod Bettina på. Så vi kjørte rundt, det synes hun var helt for jævlig. Og det var sånn klisjeen jeg måtte slippe henne av. Jeg måtte slippe henne av 3 kvartaler før skolen hennes. Så ville hun gå
på. Men sånn måtte mamma og pappa meg også. Ja. De kunne ikke være med inn i skolegården.
Nei.
Bare om de hadde på seg feil klesplagg, så fikk de ikke lov til å bli med.
Men det
så uansett hva man gjør, så vil barna dine bli flau over deg.
Og vet du hvorfor det sånn?
Nei.
Det ganske gøy da. Fordi det jo fordi for at de skal kunne bli uavhengige, så programmerer hjernen dem til å føle at omsorgspersonene bæsj. For at de skal ikke ha lyst til å ha noe med å gjøre. De skal ville bli selvstendige individer og sånt nå.
Ja.
Og hvis de ikke gjør det, så vil de tenke på foreldrene sine som fine, søte, snille, en trygg faen, bare det hele tiden. Så derfor driver de og manipulerer de og sier sånn der, de er skri. Se på den støgge buksa, hør på den forferdelige snorkingen, hør på den ræle de gjør, liksom.
Mm.
Og så blir de manipulert til å tro at foreldrene sine mye verre enn det de egentlig er. Men det gjør da at de søker en uavhengighet da, og bli individer.
Så det meningen naturen vil at vi skal bli flaue oss da?
Ja.
For dere stopper jo ikke, nå skal dere jo fylle spektrum og sånne ting, så hun kommer jo til å fortsette å bli flaue over dere.
Ja, det blir litt greier til. Det blir noen skolagbøker og noe, kanskje noen konsert i spektrum og sånt. Så det
ja, kanskje noe i spektrum.
Ja.
Det blir veldig gøy da, men jeg må jo personlig, nå har ikke jeg sett alt du gjør da, men jeg synes jo ingenting å le av.
Ja.
Er et neste verk.
Nei, er det sant?
Ja, jeg elsket den.
Åh, så hyggelig. Tusen takk.
Ja, nei, helt. Og du har vært med og skrevet den litt, har du ikke det?
Jeg har skrevet den.
Har du skrevet den helt selv? Åh, shit.
Ja.
Nei, jeg husker jeg så den når det var sånn førpremiere.
Ja.
Ute i en bakgård. Vi har en felles
film. Ja, på latter. Nei, på Josefine.
Josefines, ja.
Åh, det var
rørende.
Og da
var det jo en stand-up-festival først.
Ja.
Så alle hadde jo liksom stått stand-up, og det var litt drikke, og jeg var ganske full egentlig.
Ja.
Og så sier de, ja, nå skal vi kjøre en film helt på slutten av kvelden, da,
ja.
Hvor folk ganske dritteilige, liksom.
Ja.
Det jo en komedie, men fy faen som jeg grein, liksom. Mm. Og det jeg ikke sånn som liker å vise følelser foran folk.
Nei.
Og det å sitte i en litt sånn lys bakgård og grine, det synes jeg var litt flaut.
Ja, det skjønner jeg.
Men tårekanalen bare åpnet seg. Så.
Ja, den best i mørket.
Ja.
Men det har vært veldig, nei, det veldig, veldig, og den er premiere i Nederland i dag.
Nei, har den det?
Ja.
Oj så spännande.
På en kino I Nederland så hvis du är helt för ontermortlad eller ingenting att leva I en nachtligt deltelover akademi kino.
Ikke sant?
Ja. Men tack och jag är väldigt väldigt stolt av den och det har varit väldigt fint att få så mycket tillbakemelding egentligen från väldigt mycket män har rört mig mest. Så det män som amoröst emotionellt förstoppade män.
Ja.
Som har sendt meldinger bare som what the fuck, liksom. Jeg har ikke grått på 25 år.
Jeg var jo, men pappa, han måtte bare gå, han.
Nei,
fordi han også ikke noen fan av, men det er jo grine foran folk. Han bare, jeg måtte gå ut og trekke litt luft og ta meg en øl.
Ja.
Det ble mye, liksom.
Ja.
Så var det kanskje litt uforventet at det skulle være en sånn type film, for da hadde den ikke begynt å gå på kino og sånn enda, så folk visste ikke helt hva det var.
Nei, the element of surprise, you know.
Det var det,
ja.
For å si det sånn. Men og jeg, veldig sånn, ja. Nyansert fra Tina og Bettina, da, som litt sånn no offense, men det ganske sånn fjasete. Og jeg hadde jo kanskje litt lave forventninger når jeg kom på kinoen der, men jeg lo jo høyt. Altså, det veldig forskjellige filmer, men man ler jo høyt av begge to.
Ja, så kult. Jeg synes det, men sikkert som du da, at jeg liker å operere på, jeg synes det kjedelig å bare gjøre rent komikk, jeg synes det kjedelig å bare gjøre liksom drama og skuespill, men jeg liker veldig kombon av det om hverandre,
ja.
Og få til, for så vidt, det sånn som jeg har gjort I de teaterstykkene jeg satt opp og sånt også, som emosjonelle berg- og dalbane liksom. Det blir liksom litt pretensiøst, men det som et DJ-set, liksom.
Ja.
Du bygger opp et eller annet sånt nå, og så har du noen Swedish House Mafia som tar alt. Da må du ta det ned igjen for å kunne få den der oppbyggingen sånt på nytt. Og det liker jeg veldig godt, å kunne komponere historier hvor latter og gråt går veldig om hverandre.
Det jo, du en veldig kompleks person sånn generelt, også, eller du I kunsten din og det du lager?
Veldig, veldig banal og grunn og enkel.
Du enkel fyr fra Nordstrand, bare?
Ja, ja. Det tror jeg. At jeg ganske sånn... Ganske rett frem typisk type, men liker, ja, eller kanskje jeg mer gjennomsnittlig, emosjonelt gjennomsnittlig mann. Jeg ganske opptatt av følelser.
Du griner mye, eller?
Ja.
Ja,
men I bare kontrollerte former.
Ja, men det sånn, da klarer du å sitte og bare få en sånn vakker tåre nedover skinnet, eller det sånn som, jeg føler noen menn først griner, sikkert fordi at de ikke griner så ofte, så det sånn, Ja. Da det sånn, da står de liksom,
ja,
kommer alt.
Jeg står ofte, og så griner jeg. Min siste sånn ordentlig grinopplevelse var Bohemian Rhapsody.
Ja, så du griner filmer da.
Ja.
Men jeg husker jeg var jo sånn med eksen min også, sånn, faen du griner aldri, og du viser aldri noen følelser, og du så kald og sånn.
Mm.
Og så begynte han å vise følelser, og begynte bare, å grine, og jeg var sånn,
Da mistet du sexlysten, liksom.
Ja.
Jeg vil ikke knulle en sånn der sippegur.
Ja, ja. Så jeg bare angrer, trekker tilbake.
Ja, det slår opp.
Ja.
Du visste følelsen, nå slår jeg deg slutt med. Hæ, men du ba meg om å gjøre det. Ja, men lær det til neste gang, da.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Folk sier at etter jeg føder, eller liksom spesielt etter man blir gravid, ja. så har man ikke, man kommer til å grine uansett liksom. For da ja. Har du liksom mistet det helt.
Fordi vet du, og nå kan jeg har tatt meg et element inn I dette her,
ja.
Og det det farlige reftet av dette med å få sitt første barn, og at du skal forklare alt mulig til alle andre.
Ja.
Så jeg koiner det begrepet. Mansplaining. Det som skjer når du kommer til å bli født nå, du kommer til å grine så mye, jenta mi, kommer til å grine hele tiden. Nei, det vet du ikke. Jeg sikkert kommer til å gråte en tåre, liksom.
Nei, jeg får høre sånn daglig at ting som hvordan jeg kommer til å bli ja. Og være som menneske
mansplaining.
Ja.
God damn mansplainers. Og det nå skal jeg komme ut med en hard tese.
Mm, jeg klar.
Nei, jeg kan ikke gjøre det, jeg orker ikke.
Jo, gjør det da.
Nei, det det at det en viss type mødre som mansplainer, som liksom sånn, som bare, for de har fått en sånn, Reft det tilbake til, fordi du har hørt at premiss for dette programmet hvordan ikke bli døll
yeah.
når du får barn.
Yeah.
Og det handler jo I stor grad om å forstå at det mirakelet som vi skal oppleve, som helt fantastisk, jævlig uinteressant for resten av verden. Og ja, du merker sånn en del mødre, som de blir mødre, og så det sånn de endelig får en identitet, og de kan ikke liksom unngå å forklare eller være sånn velmenende råd til någon gravide eller sånt nå, om allt det som ska ske och allt möjligt sånt nå, och bara sån det är som att det bara är sån där åh nu har de liksom funnit en mor och det ska bara sån ska de ska vara liksom världens mödrar och sånt nå.
Ja.
Och det är så lent. Det blir ordentligt brydda. Hvis jag sitter och hör sån av en som kanske har bara okay, du har fått ett barn som är 4 månader gammalt och så är du tror du att du är Hedvig Montgomery och läge på Ulvåsen som ska förklara liksom hun gravide vinner om akkurat det som kommer til å skje, og det sånn og sånn, og da blir det sånn, da blir jeg sånn, det orker jeg ikke.
Ja, jeg får sånn daglig, også veldig mye negativitet da, eller sånn, kanskje hvor mye de har vært igjennom, ikke sant? Og fødsel, og hvor, altså sånn, ja, kanskje hvis småbarnstiden gikk bra, bare vent til de blir 3-4, du. Da det jævlig, eller, og når de ferdige med å være 3-4, da kommer det, og det helt jævlig. Det veldig mye negativitet, egentlig.
Ja, ja, men det fordi det fordi, fordi altså, for få tar en realitetssjekk av hva de 4 første årene
ja.
Det et helvete
jo, og men det når jeg som gravid som allerede kanskje egentlig ikke vil vite om det jeg vil ikke vite om at jeg kommer til å gå inn I et helvete liksom.
Nei, nå blir jo jeg en som snakker om det selv også, til kanskje du ikke vil vite om det så kanskje du bare skal få lov til å oppleve det og så finner du ut, bare ikke drukne barnet ditt
Nei.
Det eneste rådet
jeg har jeg har jo holdt på, foreldre mine holdt jo på å drukne meg
ja
De slapp meg ut. Jeg tror jeg har fortalt den historien her før, men da var jeg I Portugal. Vi hadde leid en sånn villa med et lite basseng. Da hadde jeg stått opp på morgenen, var 3 år gammel, ikke tatt på meg armringer. De lå og sov. Så kom onkelen min ut, drev og smugrøyka, så ned I bassenget. Da lå jeg nederst I bassenget.
Å fy fader.
Aner ikke hvor lenge jeg ligget der, men Nei. Jeg tror jeg en grunn til at jeg litt redd for vann.
Og hvis han ikke hadde røyka da, så hadde du vært...
Ja, han har fortalt det mange ganger. Hvis ikke jeg hadde røyket, vet du, så hadde du vært dev.
Ja, men du, ikke sant? Det er nok råd der ute. Det som... Men jeg har tatt med en hack til dere.
En hack?
Ja.
Ja, herlig.
For det dere nå skal gjennom. Men noe annet som veldig viktig, jo å passe på parret, altså passe på dere to. Nå høres det som Katrine Sagen, men jeg sier det.
Ja, parret. Nå ble det veldig superbra.
Men det kjempeviktig, fordi dere skal nå oppleve hverandre på det beste og det verste, liksom. Kanskje særlig etter, altså de første månedene jo, der du selvfølgelig endorfin og naturlig drugs, at det bare, liksom, det bobler seg bare sånt nå, men I tiden etterpå, liksom frem til det barnehage og livet begynner å vende tilbake, da, så det jo sånn, den er monoton og litt tung, og den løsningen på det fix 104 000 kroner.
Det et barn koster, eller?
Nei, det det koster for å ha en overnattingsbarnevakt I uka, og en barnevakt sånn 5-6 timer på dagtid. aktig.
Ok.
Det koster, jeg regner på, det koster cirka 105 000 kroner.
Ok.
Som dere kan sette som, dette her parinvesteringspenger for det første året,
mm.
som skal handle om at vi, dere to, skal ha tid til å sove og gjøre andre ting, eller bare gjøre ingenting sammen også. Dere må være det viktigste også I ja. De greiene der.
Det fint råd det da.
Ja, ja.
Så 104 000, men det skal jeg klare å kanskje
klarer du å få tak i det?
Må få en spons på podcasten da, kanskje. Jeg fikk faktisk en melding på Instagram I går med en jente som var litt sånn, jeg passer på barna til mange kjendiser, skal ikke nevne noen navn, men jeg tror kanskje du vet hvem mange av de men jeg kan være barnevakt for barnet ditt hvis du har lyst.
Ja. Hun skal du møte med en gang, og så skal du bare sette en avtale med henne, ordne en deal. Det det du skal gjøre.
Ja.
Det akkurat det som skjedde med oss også. Og flaks, det var en som sa det. Jeg passet de og de, så at det da tar du et møte med en dama, virker at hun ikke batchet eller har personlighetsforstyrrelse, liksom.
Mm.
Og så legger dere opp et løp, at hun skal, hvis dere, og det jo kjempedyrt, liksom, det jo ikke alle som har råd til, men hvis dere har råd, sett opp at det en fast greie, en gang, eller halvannen gang I uka.
Ja.
Det, og det jeg til Nasje gjorde det, for vi har ikke hytte, vi har ikke noen sånn, vi har ikke noe liksom, så mye sånn, utgifter utenom akkurat det vi liksom har, så vi hadde, vi var litt strikt på at det det vi skal liksom prioritere, bruke penger på, sånn at vi kan få vært sammen, eller bare sovet, eller bare gjøre ikke noen verdens ting, eller gjøre kule ting. Og det var jeg veldig, veldig glad for, å vite at, ja, men da det onsdag, I dag så kommer, hun kommer jo I kveld, så da skal vi ut, vi.
Jeg tror det veldig viktig, altså jeg har fått litt sånn kritikk av familien min, fordi jeg stresser så mye.
Det familien som holdt på å drepe deg da du var tre år, de som, de I posisjon til å kritisere deg?
Egentlig ikke. Men de sånn som sier at ja, men du stresser så mye med at du vil være minst mulig med barnet ditt, sånn hvordan skal jeg klare å gå ut, hvordan skal jeg klare med karriere, og fortsatt beholde vennene mine og sånne ting. Men de sånn, når du får barn, så vil du være med det barnet 24-7.
Nei, det vil du ikke.
Så sånn, det ikke det. Sikkert jeg vil det, og det ikke sant at jeg ikke vil være med barnet mitt I det hele tatt, men jeg tror det viktig å ha litt pusterom, liksom. Jeg I hvert fall veldig innstillt på det, da.
Mm.
At jeg skal ikke miste meg selv helt, og bare ha, sånn som du nevnte litt, da, bare ha rollen som mor.
Du mer enn det. Og det en sånn, som jo nå kommer mer og mer I vårt samfunn, fordi vi har likstillingen begynner å bli ganske kalibrert.
Mm.
Det muligheten til å kunne, menn blitt flinkere på hjemmebane. Og da jo det eneste man skal tenke på du mest mulig lykkelig etter at alt dette har skjedd? Men jeg kan tenke meg veldig mange damer kjenner på, enten som I sånne privatsektor, klatrebedrifter, hvor de mister plutselig leverage fordi de blir gravide, eller et eller annet sånt nå. Og så går det da på, og særlig du også som fikk, som tilfeldig ble gravid, som det ikke var planlagt. Og så du I den største vekstfasen din, kanskje egentlig akkurat nå som
kunstner. Det man jo når man en 30, liksom.
Ikke sant?
Ja.
Så hvis du da får et barn nå, og det plutselig går på bekostning av veldig mye ting som du ikke får til, så det en god oppskrift på bitterhet.
Ja, absolutt.
Mm. Og det handler om at du skal ha mest mulig alberom fordi altså, du er nok sammen det barnet uansett, det kommer til å bli nok og det en sånn, ja det jo en egoisme selvfølgelig, men hvis man ikke tar den på alvor så det så kan det ende opp med for at det kan ende opp med at du plutselig står med ambivalente følelser liksom rundt det valget, det jo folk som ender opp I liksom, hvor de ser tilbake og sånn ikke at de angrer på å få selve det barnet
Nei.
Men hvis det barnet ødela for en eller annen fantastisk karriere innenfor juss eller et eller annet sånt, you name it, og så ser du at sin mannlige partner tar akkurat det kvantesprang og blir superkirurg, mens de måtte liksom gå på akkord, you know.
Mm.
Det blir en, kan bli stein I skoen. Så svaret på hvordan dere ordner det 104 000 kroner.
Men sånn generelt, liker du liksom alle barn, eller bare dine egne?
Jeg liker nesten bare mine egne. Det har veldig mye til for at jeg blir begeistret for andres barn.
Ja.
Det finnes jo noen veldig kule barn der ute.
Ja.
Som sånn, å fy fader, det var et kult barn. De kan jeg bli veldig, veldig betatt av.
Og jeg forstår meg ikke på det. Det jo sånn, også du sa sånn, jeg tar med datteren min på 5 år, så jeg sånn, kjempenydelig vakker, men jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke til henne.
Nei.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til barn. Jeg husker vi var også en venninnegjeng som satt og pratet, og så hadde den ene med seg datteren sin på sånn 4-5 år gammel da.
Mm.
Og så var det en som holdt på å fortelle en ganske interessant historie, og så begynner hun datteren sånn, se på meg, alle sammen, se på meg! Og så snur alle seg, og så det sånn, du vet noen barn sånn, å faen, nå fikk jeg oppmerksomhet, hva skal jeg gjøre nå? Så de gjør et sånn teit hopp.
Og så leverer de ikke, liksom.
De leverer
og da jeg sånn skjønner du hvor høye krav jeg har til underholdning? Jeg jobber I showbiz, jeg jobber rundt de beste komikerne, liksom. Hvis du skal ha, det du har, liksom? Yeah. Du må levere dem på et høyere nivå.
Og alle bare sånn, bra! Og jeg sånn, det der ikke bra.
Det ikke bra.
du må imponere, ja. Altså du kan ikke avbryte en fin historie med
nei.
Å liksom hoppe en centimeter opp fra gulvet.
Nei, nei, nei. Nå har jo vi en, vi sikkert en ganske nådeløs og hard familie på de tingene, men vi har høye krav til underholdning. Skal du bidra, så må det være noe, liksom. Det holder ikke, men det må være noe som er good.
Helt enig.
Det er premisset. Det signaturen for en familie. Rundt det bordet her, så det er kjappe vitser, det kjappe tanker, liksom. Skal du være med, så må du henge på. Og derfor hadde jeg sånn, jeg ble så glad. For nå, for et par uker siden, så kom hun yngste og har konstruert sin første vits.
Oi.
Hun har prøvd på det før, har ikke fått latter Nei. Det vet hun også, men da kom hun jeg begynte å grine da hun dro det, for jeg var sånn der det på plass, for da sa hun vet du hva som har to hoder seks armer og sju bein, jeg bare nei så sa hun regjeringskvartalet 22. juli nei, det bare tullet, det var ikke den
nei.
Nei, det hun sa var hun sa, hvilken lyd lager pinnsvinene når de kysser jeg bare, jeg vet ikke Au, au, au!
Den fin.
Den fin! Det en bra vits.
Men har hun lest den et sted, eller har hun kommet på den selv?
Nei, hun mente selv at jeg blir veldig skuffet hvis hun har befan fra noen.
Ja.
Hvis hun har gjort sånn som Tommy Steine og Thomas Gjertsen gjorde på 90-tall, bare dro til New York og bøffet materiale, liksom. Jeg tror ikke hun har befan den.
Nei.
For hun ganske ærlig om hvis hun hører en vits, så gjenforteller hun, så sier hun at hun har hørt den av et eller annet. Den tror jeg at hun har melket den fra egne små, ikke utviklede bryster. Og kom med den da og reaksjonen hos meg var så den var så ektefølt jeg glo og lo og lo og fikk sånn tårer og hun skjønte selv at og da så jeg hun var sånn, der satt den
ja.
Der fikk jeg til den nå hun har greid det liksom, å få det til og det var et sånn det her, det så etter det så har det vært en endring I henne på et vis, hun har fått en annen sånn mestringsfølelse og,
en selvtillit
ja, og at du har vært sånn der, nå henger du med på, og det sikkert sånn som jeg har vokst opp I idrettsfamilie og sånt nå også
ja.
Som sånn, sorry det ikke bra nok med barnskiren liksom du må ta en backflip hvis du skal overleve her og da tok hun den 360 backflippen og da satt den vitsen liksom så det var kjempe
fantastisk, ja. Det viktig at hun går litt I fars fotspor eller ikke det som er
og da blir komiker?
For eksempel?
Ja, veldig.
Oh, ja?
Ja, ja, ja. Og bli, ja, det synes jeg absolutt hun skal, hvis hun vil gjøre det. Hvis hun gjør noe som som jeg har gjort, eller hvis hun blir forelsket I den veien her, det blir jeg veldig, og det kan jeg si som, for jeg har jo hun, eldstedatteren vår, har jo også nå gjort en del ting på, hun liksom, hun har gjort en del produksjoner på NRK,
ja.
Liksom en julekalender som, først og så nå, det som heter campingplassen som går nå.
Ja.
Og det,
men sjekker ut.
Som, nei, du trenger ikke det.
Nei.
Men det som jeg blir så glad for med henne Er at hun blitt forelsket I bransjen her Ut fra de samme tingene som jeg forelsket Som handler om å komme på et sett Møte en hel en cast av mennesker Møte masse forskjellige fagfunksjoner Elske det å bli kjent med de folka
ja.
Og knytte sterke bånd til regissører, fotografer og medskuespillere og sånt Og så få sånn utvidet venneflokk som du liksom har Og den prosessen med å bare være på settet Være liksom sånn der, den magien det da
ja.
Det det hun har blitt betatt av
Jeg fikk jo litt sånn omvendt først Fordi begge mine foreldre var selvstendige næringsdrivende Mamma var danser og pappa var komiker Så hvis folk spurte liksom, hva vil du bli når du blir stor? Bare sånn, bare alt utenom selvstendig næringsdrivende Jeg vil jobbe I Telenor på et kontor Og drive med noe kjedelig kontorarbeid
Ja
Men så ble det selvfølgelig, man blir jo som foreldrene sine sakte, men sikkert da. Jeg merker at liksom pappa, han veldig stolt nå da, for at jeg liksom har gått I hans fotspor.
Det kan jeg tenke meg, det sånn, jeg kan jo se det, kan du nå som far til døtter også sånn se, og jeg kan se hans oppfatning og den følelsen det må være, både på godt og vondt, hvor sikkert jævlig hardt, for han har jo sikkert sett mye av dine famlende første skritt og sånt nå på scenen,
yep.
og fått se.
Han tørte ikke å komme og se meg etter et år, tror jeg.
Nei, smart. Ja. Det tror jeg også hadde hatt en sånn, Men det sikkert litt som en tjeneste også,
ja.
At han vet sånn, du kommer til å være ræva et år, så når du har skrudd til de tingene og fått det liksom stramt, så tror jeg du kommer til å sette pris på at jeg faktisk kanskje ga deg litt tid til å, at jeg ikke var han klappende faren, fordi ja. Du kommer til å dumme deg ut, og kanskje du skal få lov til å liksom oppleve den følelsen der, og finne støtten og finne liksom trøsten og sånt, uten at du har en omsorgsperson til stede.
Ja, jeg ble litt fornærmet I starten, for det sånn, hallo, nå gjør jeg det samme som deg, ikke det kult, men jeg skjønner det mer enn nå, hvertfall sånn når du sier det.
Kanskje at det har vært en tanke, for det kan jeg tenke meg at det har vært sånn, som handler kanskje litt om han, men mest om deg også, at det sånn, du skal få lov til å...
Men jeg også, når pappa står på scenen, så sitter jeg og holder pusten hele tiden. Jeg vil ikke at han skal dritte seg ut, og jeg vil at han skal gjøre det bra og Gud, sånn da.
Bedre den følelsen der.
Ja.
Å, herregud.
Den vond, nesten verre å se på de som nære.
Kunne du gjort noe sammen med han?
Du, vi skal sette opp et show, jeg og pappa.
Det sant?
Og Jonny Kristiansen, og datteren hans.
Nei!
For å forklare Jonny Kristiansen, det en sånn der veteran, en sånn gudfar I stand-up-miljøet, som har liksom stått, du kjenner sikkert han godt, han ja. Står bak veldig mange komikere og har ja. Og løftet mange. Og det
en skam at han ikke har fått kongens fortjenestemedalje. Det mitt mål I livet. Det sånn, Jonny Kristiansen må få fortjenestemedaljen. Snakk om å liksom bare løfte opp andre hele veien, liksom. Mm.
Han tvang jo meg på scenen, han dro meg på scenen, liksom. Jeg sa, jeg vil ikke stå.
Ja.
Du skal stå på torsdag I morgen.
Nei.
Du kommer klokka ni, liksom.
Ikke det fantastisk?
Og jeg veldig glad for det nå.
Ja.
Han hjelper jo Sigrid også. Hun vil jo heller ikke stå. Han bare sånn, ja, men du står på plakaten. Jeg du skal, satt opp. Liksom. Du skal stå.
Det er helt rått.
Det kjempegøy.
Ja.
Og spesielt på damer da, som dessverre litt mer redde og må nok dras litt mer opp. Og så det gutta som han prøver å dra ned.
Du skal ikke, ja, men det han veldig god på det. Han en veldig, ja, fysøren for en, ja, kunne laget en egen timesepisode, bare snakket om Jon Kristiansen. Jeg var veldig rørende å være var det 70-årslag Jan som var nå, 70-årsbursdagen ja. Hans. Hvor hun jenta sang den livets lyse side til Finn Kalvik. Og nå for å pense oss, for å forsøke å samle trådene som handler om gråting, tårer og fødsel og alt sammen I ett, og Finn Kalvik.
Ja.
For nå en historie fra mitt liv som far.
Ja.
Min far har alltid hørt på Finn Kalvik, og jeg har I alle år syntes at jeg har vært helt nerd. Jeg synes det så banalt.
Mm.
Og så har han vært veldig sånn, ja, men jeg tror kanskje det handler om at du ikke moden for det. Jeg bare, tuller du? Jeg hører på progrock fra 70-tallet, og avansert jazz, liksom. Jeg tror jeg moden for musikk. Han bare, ja, ok, greit, men han har vært sånn.
Bare vent.
Ja, jeg hører det, liksom. Og særlig den der sangen Aldri I livet, da.
Ja.
Som jeg da har tenkt sånn, for en dårlig kjærlighetsvise. Aldri I livet har jeg tenkt å reise fra deg.
Som det ganske enkelt, da.
Kjempeenkelt. Og så får vi hun datter nummer to, og jeg var ikke med på fødselen eller første året til hun eldste. Jeg kom liksom da hun var ett år. Da nummer to var egentlig sånn, det var da jeg liksom var på fødsel og hele paketet der. Og så sitter vi på Ullevål sykehus, rett eller annet sånt nå, ut på kvelden her. Hun født, og vi der og sånt nå. Og så kommer plutselig Aldri I livet på radioen, og så eksploderer det opp I hodet mitt. For da skjønner jeg jo at den sangen jo ikke en kjærlighetshistorie mellom fra en mann til en dame. Det fra en far til en datter.
Og da får
hele teksten en helt annet resonemang. Ja. Jeg bare hylgråter.
det sant?
Jeg øglig gråter. Jeg orker ikke med en grin da. Men, ikke sant? Da går plutselig teksten, alt sammen, går jo opp I en sånn, ja, men selvfølgelig, liksom. Det verdens vakreste.
Begynner han å grine her.
Far til, jeg ble bare litt tørr I halsen der. Da den, og jeg sitter og gråter, og så var det sånn, fatteren hadde rett, liksom.
Ja.
Bare vent. Men det føltes også veldig uverdig å skulle sitte og gråte til Aldri I livet, gråte Finn Kalvik, men da var jeg sånn, ok.
Men det går an det også.
Hvis du disser Finn Kalvik, så du ikke moden nok, liksom. Finn Kalvik det boss. Det han som det boss.
Det fantastisk.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jeg tenkte, du nevnte jo at du kom inn I livet til datteren din når hun var ett år gammel.
Mm.
Så det var liksom første erfaring med å bo med noen. Eller altså bo med et barn.
Jeg har aldri holdt et barn før.
Nei, men kanskje dumt spørsmål, men man klarer å bli skikkelig glad I et barn som ikke ditt eget.
Mm.
Eller noen ledet jeg deg veldig inn I da. Du kan si, ja, sånn
holdes. Jo, men det kjempebra spørsmål, fordi det nok noe mange bonusforeldre sliter med, står om for, liksom, det ikke noe automatikk at du blir glad I et bonusbarn.
Nei, jeg må si, jeg hadde en stefar I 13 år, ja, som ikke, jeg merket han ble aldri glad I med han.
Nå var du en fitte, da. Jo, men det tull, men det nok en sannhet I det også.
Ja.
Hun var, det kunne liksom gjerne vært at hun var en skikkelig snottig shitkid.
Ja.
Og det hadde gjort jobben vanskeligere. Men hun et helt fantastisk, fantastisk spesielt menneske. Hun, India, vår eldste datter, har et eller annet ved seg som, hun bare, som helt koko.
Men merket du det for hun var ett år, da?
Ja, jeg merket det fordi, og det som jeg hadde så flaks med, var at jeg kom inn da hun var cirka ett. Og da var jo, hun har jo en annen biologisk far og sånt nå. Men da fikk jeg lov til å være med å forme sjelen og personligheten hennes.
Ja.
Komikken, humoren, timingen, alle de tingene her. Så selv om jeg ikke liksom gjenkjenner mine egne fysiske trekk henne, så kjenner jeg en slengen, jeg kjenner en resonemangene, jeg speiler meg I, jeg får en sånn stolthet og en speiling I at veldig mye av språket hennes kommer ifra meg. Så det et veldig, jeg en stor del av henne.
Ja, for du synes ikke det var noe, det kanskje vanskelig å se for seg nå, Men du synes ikke det var noe utfordring som at hun hadde barn, at det var liksom, åh, litt nedtur at du har et barn fra før?
Nei, ikke det helt tatt.
Nei, for jeg tror det mange som kan synes det. Jeg har jo veninner Kanskje. Som sånn, hvis jeg møter en mann og han har barn fra før, nei, det litt sånn dealbreaker, altså, det gidder jeg ikke.
Eneste jeg frykta var at, shit, tenk hvis jeg ikke klarer. Nei, for jeg var så superforelsket, liksom. Så det var ikke sånn, du hadde tre barn, hadde ikke hatt noe å si. Det var, det, men jeg kan nok tenke den at mange har... Sikkert mange har et ønske om at de vil starte helt på scratch og, og sånt nå. Selvfølgelig det en forskjell på biologisk og ikke-biologiske forelder.
Mm.
Det en sånn, der det en, det noe connection der som du ikke kommer utenifra.
Ja.
Men jeg tror at vår konstellasjon, siden jeg kommer såpass til å ha vært så aktivt, du kommer så nærme som mulig. For ta, det som vi var litt sånn, som jeg husker vi liksom tenkte på I forkant, når vi da skulle få... et eget biologisk barn.
Ja.
Så ser man Katinasje var litt sånn, å herregud, shit, tenk hvis du liksom elsker det barnet høyere enn min da, datter som du ikke bonuspappa til.
Ja.
Det var jo litt sånn, hun sa en sånn, det har jeg som en bekymring. Men det merket jeg at det ikke var noe, altså sånn, jeg elsker de og like forbannet oppgitt over de begge to. Kjærligheten veldig lik, og så det selvfølgelig en biologisk, liksom sånn, Det var en annen biologisk tilnærming, fordi man, du ser trekk fra besteforeldre og alt mulig sånt. Så det jo noe med det også.
Ja, ja. Og så det jo kanskje hjelper også at du har nevnt at du har veldig godt forhold med faren hennes også. At dere venner, kan man kalle det?
Ja, 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 absolutt.
Ja.
For det var ikke noe skjedd I overgang, ikke sant? Det var ikke en stygg, det var ingen som gjorde noe dumt bak ryggen til en eller annen.
Okay.
Så var det heller ikke noen grunn til å ha noen skyttegravskrig på det. Og det var veldig...
Ikke noe jalousi I starten, heller?
Nei, det tror jeg egentlig ikke det var, fordi det, var så, det forholdet var så avklart. Det var. Så da jeg kom inn, så, og han en helt fantastisk type også, en super, super bra fyr, så handlet egentlig bare alt om hvordan få ut den konstellasjonen på best mulig måte. Han har vært så jævlig revs og kul overfor meg, og bare vært sånn, du bare spør, og vi snakker sammen, og vi feirer jul sammen. Og,
Hæ?
Ja, ja, feirer jul sammen.
Er det sant?
Og, ja, ja.
Det virker jo helt, altså det så fjern fra meg, for jeg har liksom foreldrene mine, alle ekser bare sånn der.
Ja, men det normalen. Og det, vi ikke noe bedre enn andre, det bare det at vi hadde flaks fordi utgangspunktet var avklart og ikke var en stygg overgang. Så det bare sånn, når vi har dette som et utgangspunkt.
Jo, men skulle det hjelpe om det ikke var en stygg, altså det en eks, det jo veldig mange som har da.
Ja, det det nok. Men så tror jeg også det at der har Tinashe vært veldig, veldig flink og smart. For det hun som litt arkitekten bak den konstellasjonen også.
Ja.
Hun får en ny kjæreste, hun har en baby daddy der fra før.
Mm.
Så det hun egentlig var den som skjønte hvordan skal få dette her til å liksom bli såpass bra som det
Ja.
Involvere oss to med hverandre. Og egentlig sette strenge krav også, både til han og til meg, og si sånn, dette, jeg avhengig av at dette her funker. Da gjør det jo... Da gjør det jo det. Og det så det jo bare superdigg for alle parter når den flyten bra, da. For det jo liksom, når man... I hvert fall for en eldste som jo har 50-50, liksom. Det mye logistikk. Det mye ting frem og tilbake. Det klær som ligger ned. Det ting, det valg som skal tas og sånt nå. Det utrolig mye snubletråder og utgangspunkter for dårlig stemning og krangling.
Ja.
Som jeg merker nå, for nå har jeg venner som begynner å bli skilt og sånt nå også.
Mm.
Og bare den helvetes kranglingen om fotballsko.
Det virker helt forferdelig.
At du bare sånn der, så blir det skyttegradskriger på bakgrunn av fotballsko. Skal vi kjøpe to par? Skal vi ha ett par? Hvilken, hvor dyre, hvor, altså sånn der, som jo egentlig ikke handler om, de fotballskoene jo bare en primærfølelse, men sekundærfølelsen under jo svik, bedrag, bla bla bla, og så har du det gående liksom, og så har man, og så må man forholde seg til hverandre resten av livet, og så må man bare ha sånn suttre faens
liv. Jeg synes det var slitsomt, det hadde også 50-50 og merket liksom at mamma og pappa hatet hverandre, det jo ikke så gøy for barna heller, men dere jo en veldig sånn fin, tydeligvis en stor gjeng, da det sånn, kunne du hatt fire barn selv, eller merker du at det holder?
Nei, nei, jeg steriliserte meg for det for, gud, når det? Halvannet, eller et år siden, eller sånt.
Og jeg gjorde det?
Ja, ja,
ja,
absolutt. Zing.
Ja.
Å, ja, ja. Jeg det holder I så massevis.
Ja.
Og, og skjønner ikke hvorfor ikke bare alle steriliserer seg.
Nei.
Både kvinner og menn. Bare steriliserer det. Ja, men jeg skal nei, bare sterilisere det.
Ja.
Nei, men det veldig, og det handler jo om
så greit for at du nasjer og slipper alle disse hormonene og drite.
Det en solidarisk handling også.
Ja, ja.
Og I hvert fall når du vet sånn at...
Jeg synes det veldig snilt, ja, på en måte, å sterilisere seg.
Det snilt ovenfor. Det gemt sånn rent prevensjonsmessig for henne.
Mm.
Og så det utrolig smart. Fordi hvis plutselig da, jeg har jo hatt venner også, som har vært sånn, nå vi helt ferdige. Og så plutselig står man I det dilemma igjen, så det ikke så lett
Nei.
Som man tenker, ass. Når du plutselig sånn, oi, jeg sju uker på vei.
Ja, og når du først har fått barn, så tror jeg det ganske vanskeligere å angre seg etterpå, enn når du ikke har noen erfaring med barn. Da det litt sånn, jeg vet ikke hva jeg går glipp av, så lik så gjerne bare fjerne det.
Sterilisere deg. Og hvis du vil sterilisere deg, så kan du bruke rabattkode Odd Magnus på Volvat. Da får du 15%. Og...
Hører du det, min samboer?
Ja.
Det blir den ene. Du, jeg må bare skytte inn. I dag det to måneder til jeg skal presse ut et levende menneske på størrelse med en vannmelon.
Nei, men det størrelse med vannmelon, fordi du vet jo, du vet jo hvordan fontanellen funker og sånt, ikke sant?
Fontanellen? Hva det for noe?
La meg mansplaine litt.
Ja.
Nå babyen din, akkurat nå, babyhodet fire plater, som gjør at for at det skal kunne komme ut av fødehølet ditt, så det kan ikke være sammenvokst, det kan ikke være melon, for da vil du bare revne alt. Derfor det fire plater. Og når
det ikke derfor folk revner opp, da?
Nei, men det fordi det dårlig tid å være på ABC-klinikken, og skal være selvstendige kvinner som skal ut og ha event på kvelden, sånn som Sigrid Bonde Husvik.
Ja.
Hodet I fire plater, og så presses det sammen, sånn at det kan være helt sånn sammen, som en sånn cone head.
Mm.
Og så kommer du ut, og så må du ikke trykke inn I det myke hodet på babyen de første årene.
Ja, den der self-destruction-knappen på bakhjulet.
Den inne I det korset.
Det har jeg hørt og rykter om.
Og så vokser det sammen etter hvert, da. Men fontanellen må man ha respekt for.
Jeg tenkte, jeg leste jo at kona...
Å føde kjempelett.
Ja, jeg hører du sier det, det fint. Men jeg leste jo også, du har egentlig ikke vært med på en sånn fødsel, alt det på sånn, en vaginal fødsel, men... Men til Nasje tok keisersnitt, var det planlagt eller ikke?
Det var planlagt keisersnitt,
ja. Men det var det første jeg spurte legen min om, når jeg fikk vite at jeg var gravid.
Ja.
Så sa jeg, vil ha keisersnitt. Fordi jeg har ikke lyst, jeg trenger ikke den opplevelsen. Jeg ikke noe sånn at, jeg har så lyst til å føde, for det så fantastisk. Jeg vil ha keisersnitt.
Mm.
Det var ikke snakk om. Vi alle skapt på denne jorda for å føde og sånne ting. Og jeg har hatt helt ville mensesmerter, for jeg har noe som heter endometriose. Mest sannsynlig, derfor ikke jeg kunne få barn egentlig I Gåstein, og det har gjort at jeg liksom hatt så vonde smerter at jeg tenkt sånn mer enn det her, det går ikke så jeg tenkte sånn, jeg vil ikke oppleve de smertene ja, det går helt fint uten, men var det liksom en kamp å få til å få lov til å ta keisersnitt?
Mm. Det det og det som hadde vært så greit var hvis det kan jeg selvfølgelig ikke si, men hvis legestanden heller hadde sagt sånn, jeg skjønner at du vil ta keisersnitt, men på et sykehus har vi noe som heter budsjett, og det å ha en vanlig fødsel, det koster 1250 kroner. Hvis du skal ha keisersnitt, hvor du skal ha inn fire leger, kirurger, anestesisykepleiere, så koster det 175 000. Nå bare tar jeg tallet ut av løse luften, da.
Ja,
men det liksom sånn, men sikkert. En fødsel koster veldig lite, et keisersnitt koster kjempedyrt. Så derfor så derfor det noen kriterier for at du skal kunne få ta keisersnitt, som handler om traumer, eller smalt bekken, eller en del andre ting, som det et kriterie som må på plass for at du får innvilget det. Da det de sjekker, liksom. Og de superstrenge på det.
Ja.
Og Tinasje hadde, det var vel liksom begrunnet, jeg tror det sånn smalt bekken med fare for noen ting, som de gikk inn da og så på, og så var det sånn, jo, det helt ikke noe...
Okay.
Dette her med da viten om at det kommer til å bli
en
veldig heavy fødsel med fare
for... Men
det
noe de sjekker da? Hadde de sjekket det på meg, liksom?
Ja, jeg vet ikke helt hva du gjør, jeg. Men det
man tar
sånn...
jo bare noen blodprøver og en ultralyd, og så fint, lykke til.
Ja, det skal
så jeg vet ikke om de har sjekket om jeg har trangt bekken.
Nei, det finner du ut da, der og da. Men også worst case kan det at de må ta et hastig keisersnitt, da, hvis ikke du
tenker. Ja, men da det mye bedre å vite at du skal... Jeg ble tatt med keisersnitt, og mamma visste at den datoen, da kommer jeg.
Ja, det veldig digg.
Og kan forholde seg til det.
Ja, ja.
I stedet for mange bekjente av meg som da... prøver å presse I 20 timer da. Mm. Og så sier de, nei, det blir keisersnitt som tar 3 minutter.
Ja, ja.
Så det sånn, kunne du ikke gjort det her litt før?
Nei, så... det kunne vi ikke, fordi vi sparer mest penger på at kvinner føder på
Lider.
Vondest mulig måte. Ja, ja, ja. Det mye penger, det mye penger I kvinnelidelse.
Men fikk du lov til å være med da når det en sånn kirurgisk fødsel, eller hva det heter? Mm. Eller når det en keisersnitt, får du lov til å stå der og se på?
Ja, ja. Men du må stå bare, du får ikke se selve den, du får ikke se at de, jeg ville jo gjerne vært til stede foran. Jeg synes sånt ja, ja. Spennende, liksom. Men jeg fikk ikke være foran skjermbrettet, det sa du nei til.
Altså, men, å se på at man skjærer, liksom? Mm, men du fikk ikke se på den der?
Nei, det får jeg ikke.
Hva grunnen til det?
Nei, jeg tror det bare at de vil ha arbeidsro.
Redd for at du skal svime av og sånt?
Nei, jeg tror jeg med at de kirurgene vil ha arbeidsro.
Ja.
At det ikke noe, vi på jobb her, liksom.
Ja. Du kan ikke, det ikke en sånn gæren far som bare sånn, hei, gjør du riktig nå? Er du sikker på at du skal gjøre det så dypt da?
Ja, bare sånn, men...
Sprute blod og...
Det er en komplisert operasjon. Du skal ja. Skjære gjennom mange lag med... Også det som mest... Men det som jeg synes var det mest fascinerende med keisersnitt, jo... Mitt inntrykk av det var jo at du åpner opp en mage, så tar du ut en baby.
Ja.
Men det de gjør jo at de lager en magina. Skjønner du?
Ok.
Hullet til hullet de tar ikke så stort. Det ikke noe Nei. Større enn tissen. Eller oh, ja. Fødehullet. For at babyhodet skal få følelsen, og lungene til babyen skal få følelsen av hvordan det å bli født vanlig. For da det noe som setter I gang noe sånn der, babyen skal ut I en sånn...
Gjennom noe trangt,
ja, liksom. Ja, trangt. De lager det hullet bitte, bitte lite, og så bare... Suger de det der trynet ut, liksom.
Er det sant?
For da får de klemt lungen, og de får I gang det der, og de greiene. Så det var veldig fascinerende. Men jeg fikk, nei, jeg stod bak skjermbrettet med en og passet på henne og sånt, og så fikk jeg det barnet, fikk jeg Sigge I armene med en gang.
Og det tok 10 minutter, liksom?
Ja. Det som jeg merket av litt, dessverre, så det jo sånn, hvis du ressurssterk, så det lettere å få keisersnitt. Hvis du leser opp, hvis du skjønner det, hvis du liksom vet litt hvordan du skal gå frem. Og vi var to stykker, og vi var ganske voksne nå sist gang.
Mm.
Så vi, og da hadde vi gjort det før også, så vi kunne litt det systemet der.
Ja,
vi
kunne to
liksom,
ganger
da. Mm, ja. Da kunne vi sitte og liksom argument. Men det vi møtte den samme motstanden. Ja, ja, du må gjennom råd på råd på råd.
Mm.
Og så må du gjennom, så må du til Mordor, hvor du må møte masse orker, så du må kjempe det gjennom, og komme opp I Saurons tårn. Og så det liksom en sånn enorm
battle. Og så noen mamma-politi på vei nå, eller?
Det var det helt sikkert. Too posh to push.
Altså, folk har jo noe å si på alt. Du kan prøve å amme folk til det, og så du en dårlig mor fordi du ikke klarte å amme. Da. Så folk har alltid noe sånn...
Ja, ja. Hva er det som holder deg våken natten? Hva du bekymret for? Da?
Alt.
Hva det siste du...
Jeg vet egentlig. Jeg ligger jo våken hver natt. Jeg tror ikke jeg har sovet en hel natt på hvert fall en måned.
Nei.
Og det jo fordi at tankene går gjerne på natta.
Og tankene handler om... Hvis du kan brekke den og dele opp frykt, sporene liksom, det selve fødselen, det fysiske med smerten rundt der?
Ja.
Kommer jeg til å klare dette her? Klarer jeg liksom til å bli en fin mamma? Kommer det, barnet trygt? Barnet sunt? Eller går alt I hverandre? Eller det noen ting som staker seg ut som en sånn der, dette her synes jeg Eller handler det om at du redd for at du får ødelagt livet ditt, fordi karrieren din går I stykker også?
Ja, det mye... Det først nå så det mest fødsel, smerten generelt. Og så det liksom sånn at en person liksom bare skal bo hjemme hos meg og samboeren min. Vi har det jo så fint nå, vi så forelsket, og liksom bare skal komme en sånn person I veien. Tenk om han bare ødelegger og hele den dynamikken og det fine. En gutt,
ja. Ja, det kan hende at han gjør.
Ja, den fine dynamikken man har da, at man liksom... Jeg ikke så glad I forandringer generelt I livet. Jeg livredd for endringer. Så det nok hovedsakelig det at alle sier sånn, nå kommer livet ditt til å bli helt annerledes, og kommer aldri til å bli sånn som før. For meg virker det veldig truende, fordi jeg veldig fornøyd sånn som ting nå.
Mm. Ja, det skjønner jeg. Ja, det en tanke jeg kan kjenne igjen hos meg selv også. Nå, disse tingene funker jo så fint, og så kommer dette her inn som blir så alt oppslukkende og sånt nå.
Husker du hva du gruet deg mest til?
Jeg tror det handlet om den å føle, for jeg visste jo da at det var en ganske sånn, det en ganske perfekt konstellasjon å ha en kid som vi hadde. Så jeg var veldig sånn, stresset på det der, jeg kommer det til å legge veldig mye beslag på alle de tingene som jeg elsker å gjøre. Jeg elsker å gå ut på byen 3 ganger I uka, og møte masse venner og masse fritid og holde på med å leve et fritt liv og sånt. Og så elsker jeg familielivet også, men jeg elsker de to begge de elementene der, og kunne jobbe masse, og kunne være fri da, kunne være liksom, ha mye frihet til egne valg og sånt. Utfordringen at det litt sånn tabu å si på et vis, men da ender man jo opp med at man plutselig kanskje ikke får det så bra, og det jo en av de grunnene til, vi snakket jo masse gjennom I forkant også, der at Tinashe har vært veldig god til å skjønne hva jeg liksom må ha og ikke må ha. Så at vi liksom kunne snakke oss igjennom det, og så finne løsninger på det refta som vi visste det at vet du, vi må ha mye avlastning, vi må ha mye, barnevakt, vi jobber jo begge to som freelancere og sånt nå. Vi kommer til å måtte bruke masse av det vi kan av familie, og sånn, over gjennomsnittlig mye. Og da satt vi oss litt sånn ned, så fikk vi da den meldingen fra hun barnevaktdama, og så var det sånn, ok, vi legger en plan. Og vi brukte så mye spenn det første året på barnevakt.
Og du tenker ikke at det noe skadelig for barnet å ha masse barnevakt?
Nei. Nei, ikke det hele tatt. Så lenge du har fine barnevakter, fine omsorgspersoner som kommer inn, så vender det, de er uredde i møte med andre voksne voksenpersoner. Når det blir innkjøring i barnehage og sånt da, for eksempel, så var ikke det så stor overgang for de. Det er viktig. Lykkelige foreldre får lykkelige barn.
Ja.
Og hvis, hva det som krever at de foreldrene blir lykkelige og har det fint sammen? Det jo at de har, at de bra kjærestepar, at de får liksom tid, at de får ro til å sove, at man får, det masse ting som henger på plass. Mm. For noen foreldrepar så det sånn, ja, men vi vil bare være her, oss lille tre, bare sammen hele tiden. Det jo helt topp. Men for andre som sikkert nærmere der du og jeg så det også et behov for å ha realisering, karrierefølging, kjæreste, masse kjærestetid, kunne gå ut og drikke en øl en gang i uka, liksom.
Mm.
Bare for å ha en følelsen av det der frihetslivet der ute. Og i hvert fall ha muligheten til å kunne ha det, og så eventuelt velge det bort. For det ikke noe sikkert sånn at man har lyst til å gå ut, og plutselig så kan det at du også forandrer deg masse, at du en sånn, vet du hva? Jeg synes det dritig å bare være oss tre her i lærligheten.
Ja.
Men hvis du kjenner at det, liksom, det rykker i saker og bånd, så må man ta de følelsene på alvor ulykkelig, og derfor synes jeg det så bra da, at du setter ord på det og sier de tingene der. Da. For det nok sikkert massevis av mødre som, eller sånn, akkurat der hvor du nå, som tenker at, som gruer seg til det fordi de er redde for hva de skal gjøre med friheten deres, og så kommer da selvfølgelig hele den, ja, men nå har du tatt det valget om å bli gravid. Nei, men du tok ikke det valget. Det var ikke et valg du tok. Du ble ufrivillig gravid. Det må man få lov til å ta med inn i regnestykket, og si at det var ikke planlagt. Det ble sånn som det ble nå.
Mm.
Og da må vi gjøre modellen på en litt annerledes måte enn de Therese og Fredrik som bor på Bislett og 31 år og har planlagt dette her i 4 år og malt barnerommet ferdig. Det ikke deres utgangspunkt, det et annet utgangspunkt.
Jeg tenker jo, jeg hadde jo masse barnevakt, og jeg føler jo at det har gjort meg mer sosial. At det bare har vært sunt, egentlig. At det har vært masse hos besteforeldre og blitt glad i mennesker, da.
Mm.
Så jeg tenker jo, så lenge ikke det skadelig for barnet, så...
Nei, 104 000 kroner.
Jeg tenker vi avslutningsvis, jeg hører på måten du snakker at du har, kan jeg få lov til å si at du har vært på sitt parterapi?
Masse.
Ja.
Ja, det må du også gjøre.
Du og Tinashe er sånne forbilder for Norge som har bare satt det liksom på dagsorden at det å gå til parterapi, det ingen tabu.
Ja.
Jeg føler det, at ja, det har vært sånn kjent.
Det skammer oss i hvert fall ikke noe over.
Nei, men det tror jeg man kan gjøre det. Psykolog eller parterapi, man skal liksom ikke ha hjelp til noen ting, ikke sant? Det er jo nordmenn, sånn som vi er. Og jeg også har jo tenkt på det som Så som jeg nevnte da, jeg og samboeren min, vi har det veldig fint nå, redd for at det liksom noe skal bli ødelagt da.
Begynne å gå med en gang.
Ja, kanskje man bare skal begynne å gå.
Ja, det må begynne nå. Fordi det aller viktigste med å gjøre med parterapi er å installere alarmen før innbruddet skjer. Om et halvt år, eller om et år, det kanskje for sent. Det må begynne å gå nå. Akkurat den problematikken du snakker om nå, det vårt favorittutgangspunkt når vi går i parterapi.
Mm.
Vi bekymret for noe som kan komme rundt svingen, eller vi redd for noe der borte. Hvordan skal vi innstille oss på det uventede eller sånn, den seilasen som ligger foran der har du noen verktøy så vi kan liksom navigere oss i forkant han kommer til å være sånn, du kommer til å være sånn, dere kommer til å være dette er måten dere potensielt løser det på sånn at når de krisene kommer og når det smeller og når det bla bla bla, så vet dere liksom at dette er det vi fikk en heads up på da tilbake fordi når det da, hvis det liksom sånn ok, la oss si at dere sliter hverandre ut i løpet av 10 måneder da, og bare faen liksom, er det litt for sent å gå?
Men det er jo da folk går, når det allerede begynner å bli ødelagt.
Ja, så de begynner å gå nå.
For det var det dere har gjort, altså.
Mm, vi begynte å gå i parterapi på kødd.
Ja.
Da vi ble akkurat bekjærester, så hadde vi lyst til å gjøre et eller annet sammen.
Ja.
Sånn, begynne å danse tango og lete annet sånt. Vi hadde lyst på noe sånn felles grei.
Så ble det ikke tango, men det ble parterapi.
Ja, og så var det som bare var sånn der, ha, kødden grei, liksom. Mm. Og så gjorde vi det, og så var det så utrolig fett.
Ja.
Det var så fint og bra. Det er jo i kraft av å være mann dårlig til å forstå følelser, snakke om det, sette ord på det og sånt noe.
Mm.
Så for meg var det en revolusjonerende opplevelse å kunne komme inn i et rom og merke at sånn, oi, jeg blir tatt på alvor, og jeg utvikler meg. Og jeg finner liksom et språk og et verktøy og blir hjulpet av et annet menneske som hjelper meg å sette ord på en del av følelser.
Mm.
Og som min allierte også. Men jeg liker aller best med parterapi at det samme tilnærming som en regnskapsfører. At du kan ta masse krøllekvitteringer, putte en pose, gå et annet sted, her, du fikser dette, sånn at vi slipper å forsøke å floke opp I ting på hjemmebane, som vi uansett ikke kommer til å kunne løse.
Ja, det høres jo veldig bra ut, og jeg tenker det må jo være verdt penger da, selv om det ganske dyrt å dra
til. Dyrt! Så det har jo når allerede nå skal ha 104 000 på barnevakt, og så skal du begynne å bruke parterapi, som jo koster et sted mellom 1500 og 2000 kroner I timen. Det blir blakke, liksom.
Da skal du ha stikkordene på plass, liksom. Da skal det...
Men det greia også, som sånn... mange menn veger seg ekstremt for å gå I parterapi, liksom. De blir dratt inn I parterapirommet av konene sine. Men menn ganske flinke når de først kommer I gang.
Ja.
For, nettopp fordi det koster penger. Og vi sånn, vi liksom valutaorienterte. Ja. Også hvis det koster 1500 kroner. Altså, jeg vet ikke om jeg har noen farskomplekser, men jeg skal faen meg finne noen, om hun spør etter det. Da, da gir man på, liksom. Da skal jeg bang for the bucks. Da skal jeg være, liksom, da, jeg skal gråte. Jeg skal ligge på gulvet, liksom. Så det må dere bare kjøre på med, hvis dere
Går det til det ennå, eller?
Ja, ja.
Dere gjør det, ja.
Mm-hmm. Vi gjør det, sånn, nå vi jo ganske lav, nå har vi ikke så høy frekvens på det.
Nei.
Det perioder hvis vi har en tøff tid, eller ting vanskelig, eller vi skal et eller annet. Men nå vi på en måte liksom, vi har vært sammen I 12-13 år. Vi har, men du aldri sier aldri.
Nei.
Men vi jeg tror vi har liksom vært gjennom de verste skjærene I sjøen. Og sånt nå.
Mm.
Bank, bank, bank.
Ja. Men det fint at dere har snakket så åpent om det, sånn at folk som meg, som på en måte hadde sittet veldig langt inne og gjør noe sånn, bare tenker sånn, åja, men hvis dere gjør det, som Norges kuleste par, da kan jo jeg også gjøre
det. Det var hyggelig sagt. Det var jo veldig hyggelig sagt.
Ja, men dere jo det. Og Norges mest sexy mann.
Ja, fy fader, 2011. Jeg kan suge litt på den karamellen enda. Det 12 år siden. Men...
det 2011?
Det 2012, kanskje.
Det gøy. Går du ofte å tenke på det, eller? Faen, jeg Norges mest sexy mann, da.
Nei, jeg tenker ikke på det.
I starten gjorde du vel det. Da var det sånn, skal jeg betale for den maten her? Jeg Norges mest sexy mann. Dere skal betale meg.
Jeg ble veldig bæret over det.
Ja, det ble det.
Helt til Gudny... Nei, jeg vet ikke, Signy sa at det var egentlig Petter Nordtug, men han nekta å stille opp I bare overkropp. Så du egentlig nummer to.
Nei, det ikke lov.
Litt stas det. Jeg vil heller være det enn å ikke være det.
Men da hadde du full shoot. Jeg må finne de bildene et eller annet sted.
Åh, de hot, ass.
Er de
men det? Var litt før... Det var litt før, det jo da...
Hadde du babyolje som smørte deg inn I det og sånn, eller hvordan bildet var det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg hadde noe sånn spray.
Ja.
For å få litt skinn I kjappa. For
skinn og tern og sånn.
Men det var jo en del sånn, jeg tror ikke de bildene liksom finnes, for det var jo sånn, det var fortsatt magasintiden.
Ja.
Ikke sant? 2011, det var et annet internett da.
Søren at de bildene bare rundt på nettet hele tiden.
Faen, altså.
Men du blir ikke mer sexy av å bli foreldre, tror jeg. Jeg synes det blir mer poster under
øynene. Spegget rynner litt.
Ja.
Fedrene blir feite.
Ja, de får sånn dad bod.
Ja, grå hår på siden. Du blir pløsete.
Jeg mister jo halve håret mitt når jeg ammer, sier de.
Alt blir jævlig, liksom.
Du rotner, og Stian Blipp sa du mister all humoren. Ja,
alt blir for jævlig. Men det en unntakstilstand. Tenk på det at du hvis du tenker sånn her. Fra fødsel til barnehage, så det cirka ett år.
Hvor du kan egentlig bare holde deg hjemme.
Du må tenke på det som 14 måneder med en veldig hyggelig åpen soning.
Ja.
Ok? Og når du I de periodene, det kommer til å være fortvilte øyeblikk underveis etter hvert, når de fortvilte øyeblikkene kommer, både for deg og kjæresten din, liksom, så må dere bare se på den sluttstreken som ligger foran deg, som heter barnehage. Barnehage, barnehage, barnehage. I det barnehagen begynner, så kommer plutselig livet tilbake med en sånn, «Hæ?» Åja, det var sånn det var. Komplisert metafor, men du kjenner metaforen om frosken I vannet, ikke sant? Den blir så sakte kokt. Hvis du skrur opp 1 grad I minuttet, så vil ikke frosken hoppe ut, for den blir så sakte kokt at den til slutt blir kokt. Å få barn og sånt nå, en lykkeprosess som den reverserte frosken I banevannet. I starten det veldig mye pes, og sakte, 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 men sikkert, så blir det litt og litt mindre pes, uten at du helt merker det, fordi... Det er så langt strekke. Det liksom 3-4 år med sånn, og det liksom, så skal man bli ferdig med bleier, og man skal bli ferdig med ditten og sånt. Og så plutselig en dag, så det sånn, ja, men herregud. Sånn som I dag da, for eksempel nå, så det sånn, ok, nå skal jeg kjøre opp til mormorne, så skal jeg på øya med til Narsli, liksom, skal vi ut der, og så I morgen så skal vi til en bursdag, liksom, og så oi, så det en middag på lørdag også. Så var det sånn, ja, dette var jo egentlig livet akkurat sånn som det var før.
Nei, så deilig å høre.
Det kommer tilbake.
Åh, ja, nei, det var veldig fin avsluttende tale.
Helt til slutt også.
Ja.
Du ikke mor før du har tenkt om barnet ditt. Jævla lille fittetryne. Nå holder du faen meg for purt I kjeften din. Eller gir finger bak deg når det I den starten der.
Ja.
Det var, og det synes jeg var sånn, det skulle jeg ønske du hadde gitt en heads up på på helsestasjon og si sånn, hvis dere sitter på natta og det barnet ikke får sove, og dere sitter og banner og sier de aller styggeste ting som dere, og sånn da, det helt vanlig.
Jo, for det ingen som sier det.
Det ingen som sier det, fordi alle driver putter inn I bomull og sånt, liksom. Og så sitter man plutselig på natta og biter I den senga og, og tenker sin styggeste voldsfantasier.
Jævla dritt.
Ja, og du blir en drapsmaskin, ikke sant, hvis du ikke har sovet på to døgn og sånt da. Og så får du så dårlig samvittighet over det og tenker, jeg verdens verste mor eller
Ingen
far.
Ingen andre tenker sånn.
Ingen tenker sånn, men alle har jo, altså sånn, ta fra nok nattsøvn og få på noe skriking, liksom. Så får du stygge, mørke tanker hos de aller, aller fleste.
Det derfor jeg har den podcasten her, sånn folk som deg kan tørre å si det høyt.
Bra.
Så det helt nydelig. Tusen hjertelig takk. Takk for at du kunne være gjest.
Takk for at jeg fikk komme.
At du stilte opp med barn og hele pakka.
Ærlig.
Skål.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.